Salam, efirdə panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Nazirlər Kabinetinin keçmiş şöbə müdürü Oqtay Haqverdiyev və iqtisadçı Rövkən Ağayevdir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Sağ ol.
Söhbətə keçməzdən əvvəl həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirək.
Azərbaycanda səfərdə olan İsrail prezidenti Şimon Peres prezident İlham Əliyevlə görüşdü. Səfər çərçivəsində iki ölkə arasında yüksək texnologiyalar, elm, təhsil, mədəniyyət sahələrinə aid bir sıra saziş imzalandı. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Azərbaycana gəldi. Əldə edilən razılığa əsasən Rusiyanın Qazprom şirkəti 2010-cu il yanvarın 1-dən Azərbaycandan 500 milyon kubmetr qaz alacaq. Tarif Şurası əhaliyə satılan qazın qiymətini iki dəfədən artıq bahalaşdırdı. Bunun ardınca da Azəriqaz Səhmdar Cəmiyyəti Dövlət Neft Şirkətinin tabeliyinə verildi. Parlament qeyri-hökumət təşkilatları, kütləvi informasiya vasitələri və dini etiqad azadlığı haqqında qanunlara əlavələri qəbul elədi. Ancaq dini etiqad azadlığı haqqında qanundan fərqli olaraq QHT və KİV haqqında qanuna nəzərdə tutulan dəyişikliklərdən narazılıq doğuran bəzi maddələr çıxarıldı. Xalq qəzetinin keçmiş baş redaktoru Mahal İsmailoğlu 2 il şərti cəza aldı. Polşa prezidenti Lex Kaczynski Azərbaycana gəldi. Onun prezident İlham Əliyevlə görüşündə ikitərəfli münasibətlər, regional və beynəlxalq məsələlərlə bağlı fikir mübadiləsi aparıldı. ATƏT sədri Dora Bokayanis də Azərbaycana gəldi. O, təh rəsmilərlə yox, müxalifət partiyalarının rəhbərləri ilə də görüşdü. Azərbaycan və Ermənistanın Rusiyadakı səfirləri Qarabağa səfər etdilər. Nərimanov rayonu ərazisində tikilməkdə olan prezident iqamətgahının qonşuları məcburən köçürməyə başlandı.
Deməli, bu həftə Azərbaycanda hadisələr son dərəcə zəngin oldu. Azərbaycana bir sıra dövlət başçılarının səfərləri oldu. Ölkənin daxilində bir sıra yadda qalan hadisələr baş verdi və o cümlədən daha çox insanların maraq dairəsində olan bir hadisə də baş verdi. Söhbət qazın qiymətinin hardasa iki dəfədən də artıq qaldırılmasından gedir. Bilirsiniz ki, 1000 kub metr qazın dəyəri hardasa 47 manat idi, bu 100 manata qaldırıldı. Mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə elə bu məsələnin üzərində dayanaq və bu suala aydınlıq gətirməyə çalışaq ki, nə dərəcədə bu qərara ehtiyacı var idi və bu qərarın arxasında hansı zərurət dayanırdı. Ona görə də elə ilk sualım sizə belədir. Çox qısaca əvvəlcə deyərdiniz. Qazın qiymətinin qaldırılmasına ehtiyac var idimi? Oqtay müəllim, əvvəlcə sizin fikrinizi eşidək, sonra Rövşən bəy də fikrini bildirər.
Bilirsiniz, mən qlobal mənada demək istəyirəm ki, ümumiyyətcə bazar iqtisadiyyatı şəraitində bu mənim icadım deyil, bu dünya praktikası bunu göstərir. Daimə qiymətlər artmalıdır. Amma bir məsələ var ki, o qiymətlər, ya tariflər dövlət tərəfindən tənzimlənirsə, orada artıq tələb və təklif prinsipi işləmir. Bunu dövlətin öz siyasəti var, o siyasətə görə onu tənzimləyir. İndiki halda bu danışdığımız, o dediniz, qısa cavab verim. İndiki halda ki, bu qiymət birdən-birə iki dəfədən çox artımı, mən belə hesab edirəm ki, onun heç bir iqtisadi əsası yoxdur. Yəni, bunun qaldırması. Adətən, deyirlər, maya dəyərinə baxmaq lazımdır, ya hansısa amilləri əsas gətirirlər və dövlət onu qaldırır. Yəni, bu nöqtəyi nəzərdən, iqtisadi cəhətdən birdən-birə iki dəfə artımının heç bir əsası yoxdur.
Oqtay müəllim, təfərrüata keçərək növbəti suallarda. İndi də Rövşən bəyəm fikrində işləyək.
Bu tip qiymət artımlarında, tariflər artımında biz son illərdə belə bir arqumentin şahidi oluruq ki, güya qiymətlər, tariflər dünya bazar qiymətində səviyyəsində çatdırmaq zəruriyyəti var və mütləq qiymətlər müntəzəm olaraq artırılmalıdır. Amma mən prinsip etibarilə təbii ki, qiymətlərin xüsusən də bu sektorda şəffaflığın təmin olunması, struktur islahatları nöqteyi nəzərindən yanaşanda tarif siyasəti də onun tərkib hissəsi kimi bu islahatların tərkib hissəsi kimi müəyyən bir tarif siyasətinin ehtiyacı var. Amma prinsip etibarilə mən Oqtay müəllimlə şərikəm ki, bu xidmətlər xüsusi xidmətlərdir. Yəni bazarda bunlara tələb təklif belə deyək ki, bilavasitə bazarın şərtləri prinsiplər əsasında yox. Deməli dövlət tənzimləmə alətləri vasitəsilə formalaşır. Ona görə də indiki şəraitdə hansısa bir mücərrəd dünya bazar qiymətləri nə səviyyəsinə çatmaqdan yox, bir optimal qiymət anlayışından istifadə olunmalıdır. Tarif anlayışı. Bu optimal tarif isə özündə etibar eləməlidir. Bu sektorun vəziyyətinin belə deyək inkişafın özünü maliyyələşdirmə prinsiplərini təmin edən bir həddi olmalıdır. Amma artıq optimal qiymət anlayışına, səviyyəsinə təsir edən faktorlar çoxdur. Bura əhalinin gəlirləri mütləq nəzərə alınmalıdır. Əgər optimal qiymət anlayışından danışırıqsa, bu optimal qiymət anlayışı eyni zamanda insanların gəlirləri nəzərə almalıdır. Məsələn, bizə deyirlər ki, bizdə dünya bazar qiymətlərindən dünən mən İqtisadi İnkişaf Nazirinin çıxışında oxuyuram, deyir ki, 11 dəfə elə ölkə var ki, bizdə 11 dəfə fərq var. Amma nəzərə alın ki, bizlə o ölkələrin arasında gəlir fərqi 20 dəfəyə qədərdir. Yaxud optimal qiymət anlayışından biz danışacağıqsa, mütləq həmin sektorun şəffaflıq vəziyyəti, nə dərəcədə gəlir, yəni mənim dediyim parametrlər nöqteyi nəzərindən yanaşanda, mən də o fikirdəyəm ki, birdən-birə qiymətlərin 2 dəfə artırılması yerində deyil və səhv addım idi.
Bu yeri gəlmişkən, elə söhbətin bu yerində biz gəlin Azərqaz təmsilçisi, yəni bu qiymət artımın hansı arqumentlərlə əsaslandırır, onu dinləyək, sonra söhbətimizə davam edərik. Yeri gəlmişkən, bizim əməkdaşlar Bakı sakinləri ilə də bu mövzuda söhbət edib, həm Azərqazın iqtisadiyyat və proqnozlaşdırma şöbəsinin müdiri Tofiq Allahverdiyevin fikrini eşitdik, həm də insanlardan götürülən sorğunu dinləyək, sonra söhbətimizə davam edərik.
Deməli, 1 iyul tarixdən bu ildən əhali istehlakçı qruplar üçün əlavə dəyər vergisi ilə birlikdə hər 1000 kubmetr qazın qiyməti 100 manat səviyyəsində təsdiq olunur. Yəni, 1 kubmetr qazın qiyməti 10 qəpik. Yəni, bu, elə deyək, növbəti iqtisadi tənzimlənmədir. Söhbət nədən gedir? Yəni, bəzilər qiymət qalxır. Loro dilində deyək, bəli, bunu qiymət qalxmaz demək olar. Amma iqtisadi cəhətdən, mən ona ancaq elə yanaşıram, iqtisadi cəhətdən qiymətin tənzimlənməsidir. Niyə görə? İqtisadiyyat belə bir şeydir ki, heç kimin iradəsindən asılı deyil, obyektivdir. Və bugün satılan qazın qiyməti onun həm xərclərini ödəməlidir, həm də xidmət göstərən təşkilat üçün yetəri qədər mənfəət əldə etmək imkanı yaratmalıdır. Bu da bunun əsası. Qeyd eləmək lazımdır ki, hətta bugünkü qiymətlərin səviyyəsi, bizim ölkə daxilində bu qiymətlərin səviyyəsi, dünya qiymətləri səviyyəsindən, söhbət gedir əhali qruplarından, qat-qat aşağıdır. Və nəzərə alaraq ki, dövlətə mənsubdur qaz və bizim dövlət artıq dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya edib və bütün belə deyək, ixrac, idxal olunan mallara bu qiymətlər təsir edir. Bizdən asılı olmayan şəraitdə mərhələ-mərhələ qiymətlər tənzimlənməlidir.
Sualım belədir. Tarif şurası qazın qiymətini qaldırdı 2 dəfə. Bax, buna münasibətiniz necədir?
Pis. Pul var, durmaq.
Sizin
dinləyəcəksiniz?
Verməyəcəm.
Kəsəcəklər? Kəsərləri mən də birləşdirər.
Nə haqq qaldırıblar da bunu? Bu dolanışıqda nə haqq? 50 manat pensiya ilə kim nə versin? İş pul versin, qaz pul versin. Yoxsa yeməyə asın ona pensioner.
Bizim o tələbatımız axı onu ödəmir axı. Maaş azdır, ona çatmır.
Ancaq qamdanı xərcə xərcləri bizim pullarımız.
Uşağı çox olan analar, çox olan valideynlər əlbəttə ki, çətinlik çəkirlər. Kimis deyər ki, qaz qalxsın. Heç kim istəməz. Özdəki tembolu belə sərvəti bol olan bir ölkədə.
Deyirlər ki, belə bir argument səslənir ki, əhali qənaətlə istifadə eləsin deyə qalxın.
Xanım, onsuz da qənaətlə işlədir də cəmaat. Yazıqların ödənişə imkanı olmayan nətər işlədir. Yandırırlar, işini görər, təzədən söndürür. İndi heç onu da eləyə bilməyəcək daha şey. Məcburdurlar odunla işlətsinlər daha.
Nəsə pişirmək üçün də.
Başqa nə üçün? Qaz nə üçündür? İşlədib söndürmək üçün. O kimə desin ki, o istifadə edib təlidə istifadə edəcək yəndə. Axşam deyilə səhər də o şey hazır, qərar minib qüvvəyə. Xalqı sayan insanı gərək bunu əvvəlcədən bir məsləhət eləməlidir cəmaatla ki, ay cəmaat, belə bir şey olacaq, nəcər məsləhət bilirsiniz?
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Nazirlər Kabinetinin keçmiş şöbə müdürü Oktay Haqverdiyev və iqtisadçı Rövşən Ağayevdir. Oktay müəllim, deməli həm Tofiq Allahverdiyevi dinlədik, Azərqazın təmsilçisi, həm də insanların bu məsələyə münasibətini eşitdik. Tofiq Allahverdiyev qeyd edir ki, bu qiymətlərin tənzimlənməsidir və o hesab edir ki, qiymətlər həm xərcləri ödəməlidir, həm də ki, onlara mənfəət gətirməlidir və bunu nəzərə alaraq bunlar bu qərarı veriblər. Sizin fikriniz nədən ibarətdir?
Bilirsiniz, ilk növbədə mən bir şey istəyirəm, xatırladım. Mən başım çıxmır ki, ümumiyyətcə bizim respublikada bu təbii insarçıların məhsullarının qiyməti ya tarifi artırılanda niyə dəfələrlə artırır? Hansı iqtisadi rasiyotlar göstərir ki, bu dəfələrlə artmalıdır? Misal üçün, Rusiya kimi ölkə, onun qazı bizdən də 100 dəfə çoxdur. Orada, misal üçün, bu 4 ayda cəmi 5% artıb qazın qiyməti, əhaliyə verilən qazın qiyməti. İlin axırına kimi onlar proqnozlaşdırır ki, bu 16% çatacaq. Təmizlənmə belə olar. Misal üçün, bunu iki dəfə artırmaq istəyirdilərsə, bu günləri iki dəfə artım olsun deyinə, bir iki il bundan qabağa başlayırdılar 10%, sonra 20%, bir yarım ildən sonra biraz da qaldırırdılar. Gəlib nəhayət 2009-cu ilin indiki ortalarına, yəni iki il bundan qabağ nisbətən, bu günləri olaydı iki dəfə. Bu, müəyyən dərəcədə əhali içində biraz hasan dolardı, bunu necə deyərlər, udmağa.
Hazırlıqlı olmadılar.
İkincisi deyir ki, bunun xərcləri nəzərə alınmalıdır. Düz sözdür. Belə də olmalıdır. Əlbəttə ki, təmzimlənən qiymətlərin onun əsaslandırılması ki, onu qaldırırlar, yəni nəyin illərsə, mütləq onun xərclərinə baxılmalıdır. Yəni, maya dəyərinə baxılmalıdır. Yaxşı, bunun maya dəyəri əgər belə birdən-birə qalxıb iki dəfə, onu bir şəffaf eləsinlər, bir açıqlasınlar bu qəzetdə, jurnalda, ya internetdə arz edirlər ki, görək o maya dəyərinin strukturu nədən ibarətdir. Bəlkə onlar elə o maya dəyərinin yarısını Mercedes alırlar. Bəlkə villa tikirlər özləri üçün.
Sizcə, Oxtay müəllim, niyə burada şəffaflıq təmin edilmir?
Ona mən cavab verə bilmərəm, onlar özləri bilər. Əgər bu cəmaata deyirsiniz ki, iki dəfə qaldırırıq, buna deyirsiniz ki, maya dəyəri artıb, məndən nə olubsa, bu göstərin bu maya dəyərini görə nədən ibarətdir o maya dəyəri. Misal üçün, metodikaya görə təmir işlərinin xərcləri maya dəyərinə düşməməlidir. Onlar onu salırlar ora. O düzgün deyil tamamilə. Kapital xərcləri düşməlidir.
Bir də ki, Oxtay müəllim, necə olur ki, Rusiyada maya dəyər, qazın maya dəyəri Azərbaycandan qat-qat aşağı başa gəlir?
Mən işləyən vaxtı yadıma gəlir, bir 1000 kubometrin maya dəyəri, onun hasılatı, bir də nəqliyyat xərcləri və s. yəni əhaliyə çatdırana kimi heç 20 dollardır keçmirdi. O vaxtı mən işləyən vaxtı.
İndi də deyilək ki, Rusiyada hardasa bu 20-25 dollara başa gəlir.
Ola bilər, bəlkə bizdə də lap 30 dollardır. Amma bunu açıqlasınlar, göstərsinlər ki, bu nədən ibarətdir bu. Misal üçün, Rusiya şimal rayonlarında qaz istəyirsə, orada yollar yox, vertolotla gəyib gəlirlər. Onun maya dəyəri qat-qat bizdən çox olmalıdır. Hələ çoxdur, hələ neftin özü də qat-qat bizim hasılatdan maya dəyəri daha çoxdur nəinki bizdə.
Ancaq əksini alınır nədənsə.
Hə də bir də ki, o deyir 11 dəfə bizdə çox. Bizdə bəyəm 11 dəfə əgər bizdə qazın qiyməti azdırsa, gəlin görək, misal üçün, orta əmək haqqı onlarla bizim aramızda nə qədər fərq var. Bu bir. İkincisi, belə müqayisə etmək tamamilə düzgün deyil. Biz qaz ölkəsiyik. Almaniyada, misal üçün, mən görmüşəm də orada, misal üçün, onların say qazda adı var. Onlarda əlbəttə ki, qazın qiyməti, əhaliyə verilən qiymət bizim qiymətlə o 47 olan vaxtı mən hesablamışdım. Onlara verilən bizimkindən 8 dəfə çoxdur. O da ola bilər də, çünki onların orta əmək haqqı 2200 evrodur. Yəni, demək istəyirəm ki, bunların əsaslandıranda heç olmasa elə əsaslandırsınlar ki, inanaq buna. Bir də ki, bayaq düz dedilər, Hüseyin müəllim ki, əhalinin həyat səviyyəsinə baxmaq lazımdır. Onun imkanı var bu məbləği ödəməyə ya yox. Özə biz qulaq astıq da, bu cəmaatdan soruşdular, sorğu getdilər. Sizi inandırım ki, bəlkə onların içində, o danışanların içində varlı adam da var, bəlkə də var. Kimin xoşuna gələr ki, qiymət artsın? Hələ imkanlı adam üçün də xoşuna gəlməz. Kasıb çındır. Amma gəlin görə kasıbın bizdə ümumiyyətcə onun xüsusi çəkisi bizim cəmiyyətdə nə qədərdir? Varlıların xüsusi çəkisi nə qədərdir? Əlbəttə ki, kasıblar daha çoxdur.
Belə ki, rəsmi statistikaya görə yoxsulların sayı 20%-dən də çox deyil.
13% deyirlər, rəsmi belə deyirlər. Amma bilirsiniz, bu da nisbi bir şeydir. Yəni 13% nə ilə hesablanıb o 13% olur? Əgər bayaq dediyi kimi kimdənsə bizim müqayisə eləyirlər, əgər o səviyyəni götürsək, bizim səviyyəyə gətirib çatsa, bizdə təxminən 70% kasıb olacaq. Misal, Almaniyanı götürsək, onların həyat səviyyəsini və bizim həyat səviyyəmizi o orta
respublika. Həm də yoxsulluq ölçmək üçün metodologiyaları götürsək.
Götürsək, bəlkə bizdə 70%-dən çox kasıb var.
Rəşən bəy, siz seçdiniz.
Hələ ki, ortalıqda iki arqument var. Birinci arqument budur ki, insanlar israfçılığa yol verirlər və israfçılığın qarşısı alınmalıdır. Bu arqumentə qarşı bir neçə çox belə maraqlı əks arqumentlər var. Birincisi, Azərbaycanda deməli 2005-ci ildən Nazirlər Kabinetinin minimum istehlak səbətinin strukturu ilə bağlı qəbul etdiyi bir qərar var. Həmin qərarda, yəni 2009-cu ilin yanvar ayının 1-nə qədər adam başına illik qaz istehlakı 29 kubmetr götürülübdür. Deməli, ötən il 2,3 milyard kubmetr əhaliyə qaz verilibdir. Və ölkə başçısının özünün də dilindən səsləndiyi hökumətin hesabatına görə Azərbaycanda təxminən insanların 65-70% orta hesabından qaz alır. Hələ rayonlar hesabı ilə daha yüksək götürürlər, 85% götürürlər, amma ev təsərrüfatları etibarı ilə təxminən deyirlər 65% ev təsərrüfatlarını qazla təmin. Bu deməkdir ki, 2,3 milyard kubmetr qazı biz 65% əhaliyə bölsək, yəni bu məlumatların səhliyinə hətta şübhə eləməsək, bu deməkdir ki, orta hesabdan bir nəfərə təxminən 31-32 kubmetr qaz düşür. Yenə deyirəm, normativdə bu 29-dur. Amma bu Bakıda biraz yüksəkdir. Məsələn, Gəncədə mən sizə deyim ki, normativdən 30% aşağıdır. O cümlədən bütün rayonlarda, Bakını istisna etmək şərti ilə, bütün rayonlarda istehlak normativdən aşağıdır. Hələ mən orasını demirəm ki, əhali istehlakının içərisində fiziki şəxslər, sahibkarlarla məşğul olan fiziki şəxslər də, tutaq kimsə öz evində, mənzilində, həyətində, tutaq ki, mülk, mağaza, ticarət obyekti, ictimai əşya obyekti filan. Belə olan halda, əgər hökumətin özünün müəyyənləşdiyi normativdən aşağıdırsa istehlak, real istehlak, nətər israfçılıqdan söhbət gedə bilər? Bir. İkincisi, israfçılıq elə bir anlayışdır ki, o halda israfçılıq anlayışından istifadə olunur ki, tutaq ki, sayğaclaşma getməyibdir. Əgər sayğac varsa, vətəndaş hətta normativdən də 1-5-10% yuxarı istifadə edirsə, ehtiyacı var istifadə edir, vəsaitini ödür. İsrafçılıq olur ki, onun vəsaitini ödəmir. Yəni bu israfçılıqla bağlı deyilən arqument tamamilə
maya dəyərlə bağlı.
Qaldı maya dəyər. Deməli, belə bir vəziyyət var. Ümumiyyətlə Dövlət Neft Şirkətinin illik hesabatları, mən bir xeyli son vaxtlar hətta biz ondan bağlı bir tədqiqat aparmışdıq. Orada ümumiyyətlə nə neftin, nə qazın maya dəyərinin strukturu açıqlanmır. Yəni yeganə əldə edə biləcəyimiz mənbə neft şirkətinin ildə bir dəfə açıqladığı mayaya qədər hesabatlarıdır. Orada nə deməli xam neftin, nə də təbii qazın, heç birinin maya dəyərinin strukturu. Bundan bağlı heç nə verilmir. Yəni əgər hökumət vətəndaşa, ictimaiyyətə marağına toxunan qərar qəbul edirsə və o qərarı arqumentlər gətirirsə, o arqumentlərin arxasında duran izahları hamıya təqdim etməlidir. Məsələn, mən sizə bir məlumat deyim. Ötən il qaz təsərrüfatına dövlət büdcəsindən 98 milyon manat vəsait ayrılıb. Tofiq Allahverdiyevin dediyinə görə, mətbuat konfransında, deməli 5 manat da onlar üzərinə qoyurlar Dövlət Neft Şirkətindən alınanın. 4,5 milyard kubmetr qaz satıblar, təxminən 70% yığım eləyiblər. Üst-üstə bu hardasa 15 milyon manata qədər də əlavə vəsait deməkdir. Yəni üst-üstə 98, üstə gələk 15 milyon manat, bu 120 milyon manata qədər təxminən vəsait. İndi bu, belə deyək, 98 milyon manatın təyinatı aydındır. İnvestisiya xərcləri çərçivəsində hara vəsait xərcləyirlər bilinir. Bu 15 milyon manatlara xərclənir. Bununla bağlı heç bir məlumat verilmir. Yəni bilirsiniz, gəlirlərin maya dəyəri qarşılanmır arqumentin gətirəndə, gərək onda o gəlirlər hara gedir, o maya dəyərində nələr var, o təsərrüfatın saxlanmasının hansı xərcləri var, onu dəqiq şəkildə göstərəsən və indi ictimaiyyətdə hamı təbii ki ondan maraqlanmır, ən azı ekspertlər səviyyəsində o təhlil oluna və ictimaiyyətə də arqument gətirilə ki, ictimai ekspertlər. Doğrudan hökumət düz deyil, reallıq bundan ibarət.
Oxtar müəllim, onu da bəs necə hesab edirsiniz? Bu əhaliyə belə sadə dildə çatdırmağa ehtiyac var. Əgər israfçılıqla bağlı deyilənlər şübhə doğurursa, eyni zamanda maya dəyərindən bağlı deyilən arqumentdə şübhə doğurursa, onda sizcə əslində bu qiymət artımı siyasətinin arxasında nə dayanır? Bəziləri hesab edir ki, bu yolla büdcədəki kəsələri doldurmaq istəyirlər. Bəziləri başqa arqument səsləndirir. Bax sizcə bu qərarın arxasında nə dayanır?
Bilirsiniz, ilk növbədə mən yenə də istəyirəm bu israfçılıq haqqında bir kəlmə deyim. İsrafçılıq ilk növbədə Azərqazın təsərrüfatının özündədir. Təxminən ildə yarım milyard kubmetr itki var. Bu rəsmi rəqəmdir, mən özümdən demirəm bunu.
Normadan azdır, çoxdur bu.
İtki ümumiyyətcə olmalıdır. 1%, 1% yarım. Mən bu Sovet vaxtının normasını deyirəm, bilmirəm indi nə qədərdir. Yəni bundan artıq olmamalıdır.
10%-ə çıxır da.
Hə. Demək istəyirəm ki, israfçılığa qalanda əvvəl öz təsərrüfatında bir normal qayda yaratsın, sonra əhalidən danışsın. Əhali bayaq düz deyirlər də, mən bir vətəndaş kimi, mənim evimə qaz gəlir. Başım xarab olub ki, hələ qazı açıq saxlayım, hələ özü nə qədər yanırsa yanırsa.
Bir halda ki, sayqac var.
Heç sayqac da olmasın. Bu arqument ümumiyyətcə gülməli arqumentdir. Bilirsiniz, misal bu toy deyir ki, stolun üstünə 10 dənə xorək qoyasan, məndən 20 dənə qaz da gəlir, açırsan, işlədirsən, bağlayırsan, qutardı, getdi. Amma paylayıcı sistemin özündə böyük problemlər var. Onlarla məşğul olsunlar. Düzdür, deyə bilərlər ki, onları düzəltmək üçün vəsait lazımdır. Ona görə biz, vəsait lazımdırsa, bizim büdcə var. Bu dövlət şirkətidir də. Büdcədən pul ayrılsın, getsin, düzəltsin işini. Əhalinin hesabına niyə düzəltməlidir? Bu bir. İkincisi, bilirsiniz, bir çox ölkələrdə qazın tarifi diferenlaşdırılıb.
Bu nə deməkdir?
Yəni, əhalinin təbəqələri var da. Misal, pensioner var, əlil var, yoxsulu var, hərbiçiləri var və s. Bunların arasında müəyyən diferensiasiya yəni. bir azdır, biraz çox ondan da daha da. Yəni fərqli tariflər olur. Bu çox belə mürəkkəb bir məsələdir. Bəlkə də indi onun mürəkkəbliyinə görə buna getmirlər. Amma bunu biraz da misal üçün yığcam eləmək olar da. İndiyə qədər elə idi də. Deməli fiziki şəxslər 100 manatdır, əhali 47 manatdır. Yəni fərq qoyulmuşdur da. İndi bu fərq hələ qalmalı idi. Çünki əhali ilə yuridik şəxsin arasında bütün o ayrı, misal üçün götürək elektroenergiyanı. Orada da fərq var şəxslər arasında. Hə? İndi qazlar bunu bərə başlayırlar. Bu düz deyir axı.
Yəqin fiziki şəxsləri də artıracaqlar.
Bəlkə də artıracaqlar. İndi özləri bilər. Söhbət ondan gedir. Bir də deyirsiniz ki, bunun nəyə görə bunu eləyiblər?
Əsl mahiyyətində.
Bilirsiniz, siz fikir verin də. Deməli, ayın birindən tarif qalxıb. Ayın birindən də Azəriqaz neft şirkətinin tərkibinə daxil oldu. Deməli, vırıb döyülən təşkilat yox oldu. Getdi, düşdü neft şirkətinin tərkibinə. Bunu bilərəkdən eləndi ya bilmərəkdən. Əgər bu doğrudan da struktur silahları sözü gedirsə, bunu belə eləməli idilərsə, bunu misal üçün bir ay bundan qabaq eləyədilər, sonra da bu tarifləri dəyişədilər. Yəni burada müəyyən bir oyun gedir. Heç struktur silahı da deyil bu. Bu müəyyən bir nəsə, bilirsiniz, ola bilər ki, İndi mən bunu bilmirəm, amma bir çox adamın fikrinə bir çox şeylər gəlir. Yəni, ola bilər ki, o qədər israfçılığa yol verir, hətta maliyyə israfçılığına da. Ki, bunu örtbastır eləmək üçün tez bunu saldılar onun tərkibinə. İndi sonra ona baxacaqlar, nə olacaq, o Allah bilir, nə çıxacaq, ona bizim xəbərimiz olmayacaq. Amma niyə bu oldu belə? Yəni, optimal struktur nöqtəyi nəzərindən yaxşı işdir bu. Yəni, birləşdirdilər bunu. Amma bunu, misal üçün, bir aydan sonra tarifləri dəyişsəydilər, bəlkə də belə bir fikir adamın başına gəlməzdi. Niyə bir gündə bu oldu bu? Özə adın qoydular, Azərqazın təklifi ilə tarif şurası qəbul olunub. Sual olunur ki, bəs hökumət hanı? Sosial məsələdir bu. Hökumət qarda qalıb, bu tarif şurası nədir bu başı, ümumiyyətcə? Prezident hanı, Milli Məclis hanı, bu boyda iş görülür, bütün əhalini aləmə qarşıdırıb bir-birinə, hansısa tarif şurası, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin tərkibində olan bir tarif şurası tarifləri artırır iki dəfə. Niyə bu belə olmalıdır? Yəni, hökumət yoxdur bəyə. Bu, hər tərəflı hökumətdə müzakirə olunmalıydı. Yaxşı olardı ki, hətta ictimai təşkilatlar da iştirak edirdi, heç olmasa profsayir iştirak edirdi orada. Sonra bu hansısa qərara gəlmək. Bu düzgün deyil belə eləmək.
Amma orada evet. Bir məqam da var, mən sizə deyəm. Mənə gəlir ki, o idarə etmədə xaotikliyin nəticəsidir. Mən misal üçün, büdcə dolacaq demək düzgün deyil, çünki o büdcə ondan tutaq ki, indiki qiymətlə Azərenerji cəmisi söhbət 25-30 milyon manat dövlət büdcəsinə pul ödəyir. Qoy 2 dəfə də artıq ödəsin, qiymət 2 dəfə artandan sonra. Yəni bu bugünkü büdcənin qarşısında o qədər kiçik rəqəmdir ki, sadəcə mənə elə gəlir ki, burada nədir məsələ? Həlledici məsələ odur ki, sistemin daxilində problemlər var və şəffaflıq yoxdur. Və sistemə ciddi audit, kənar xarici audit sistemə girə bilmir. Nə neft şirkətinə, nə Azərqaza. Ümumiyyətlə birisi də bizdə xarici audit çox ciddi problemdir.
Yəni belə başa düşmək.
Yəni korrupsiya var və korrupsiya kifayət qədər yüksək səviyyədə himayə olunur. Həmin o korrupsiya himayə edən qruplar da sonradan tarifləri tutaq ki, təşəbbüs göstərirlər ki, məsələn mən bayaq bir rəqəm dedim. Dedim ki, ötən il təxminən Tofiq Allahverdiyev dediyi məlumatdan çıxış eləsək, Azərqaz 15 milyon manat vəsait yığıbdı. Yəni 15 milyon manatı elə xərcləyirlər ki, 15 milyon sistemin saxlanmasında belə deyək, problem yaranır. Onlar da artıq 15 milyon yox, 20 milyon lazım olur, yaxud 30 milyon lazım olur. Artıq hesab edirlər ki, indiki situasiyada vəsaiti bu tarifləri qaldırmağa ehtiyac var. Mən sizə bir maraqlı məqamda deyim, bayaq Oktay müəllim məsələyə toxundu, əslində o qərarın qəbul edilmə formasına. Mən bu enerji daşıyıcılarının deməli qiyməti artanda o zaman biz bir xeyli araşdırma apardıq. Məsələn bu keçid ölkələrindən Baltik yanı ölkələrin təcrübəsi mənə maraqlı gəldi. Bizim Latviyada tutaq ki, hökumət hədəf almışdı ki, 2 il ərzində enerji təsərrüfatı sistemində struktur islahatların başa çatdırmaq üçün tariflərin o mən bayaq dedim optimal qiyməti əldə etmək üçün 50% artımına ehtiyacı var. Təbii ki, o inflyasiya nasil olaraq indeksasiya olunmaq şərti ilə. Hökumət orada artıq rüblük qrafik müəyyənləşdirmişdi ki, rübl ərzində tutaq ki, hər rübl məsələn 3% artacaqdı. Vətəndaş da psixoloji olaraq ev təsərrüfatları, iqtisadiyyatın subyektləri buna psixoloji olaraq ən azı adaptasiya olunurlar. Yəni da onların başqa cür adaptasiya problemi də var. Yəni bizdə əslində belə olmalıdır.
Mən sizin hər birinizə təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul elədiniz və bizi maraqlandıran, çox insanları maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Çox sağ olun.
İndi isə görək qarşıdakı günlərdə bizi əsasən nələr gözləyir?
İyulun 5-də 3-cü ixtisas qrupu üzrə ali məktəblərə qəbul imtahanları başlamalıdır. 1-ci ixtisas qrupu üzrə imtahanlar isə iyulun 12-sində keçirilməlidir. İyulun 6-sında Əbu Bəkir məscidini partlatmaqda ittiham edilən Meşə Qardaşları qrupunun məhkəməsi olmalıdır.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Nazirlər Kabinetinin keçmiş şöbə müdürü Oktay Haqverdiyev və iqtisadçı Rövşən Ağayev. İndi qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağlıqla qalın.